Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги «Дії святих апостолів». Сьогодні ми почнемо вивчення другої, основної частини цієї книги. Ви пам'ятаєте, що в книзі «Дії святих апостолів» можна виділити три частини, відповідно до того доручення, котре наш Господь дав своїм апостолам. Ми знаходимо його слова у восьмому вірші першого розділу цієї книги. «Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі». Апостоли повинні були свідчити про Господа в Єрусалимі. Про це нам розповідають перші сім розділів цієї книги. Вивчаючи розділи з 8 до 12, ми будемо говорити про роботу Господа Ісуса Христа через Його апостолів в Юдеї та Самарії. І нарешті, остання частина книги розповідає про роботу Ісуса Христа серед язичників. Як ви пам'ятаєте з нашої минулої передачі, сьомий розділ закінчується досить незвичайною сценою. Ми бачили двох молодих людей, які, мабуть, найбільше вплинули на ранню церкву. Один з них – Стефан, диякон ранньої церкви. Цей молодий чоловік віддав своє життя, ставши першим християнським мучеником. Зовсім іншою людиною був молодий фарисей, котрий приймав участь у вбивстві Стефана. Ім'я цього фарисея – Савл із міста Тарс. Савл керував убивством Стефана. Однак, коли юдеї закидали Стефана камінням, сталося щось дивне. Савл був здивований, побачивши лице мученика. Ми читали в попередньому розділі, що дивлячись на небеса, Стефан бачив Сина Людського, котрий стояв по правиці Божій. Савл теж дивився на небо, але при цьому нічого не бачив. Однак я не сумніваюся, що всім серцем він хотів побачити. І пізніше його бажання здійснилося. Я думаю, що саме випадок зі Стефаном підготував Савла до зустрічі з Господом Ісусом на дорозі в Дамаск. Давайте прочитаємо перший вірш. «А Савл похваляв його вбивство, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських. Савл став головним гонителем церкви. Саме він призвів до того, що церква розсіялася по світу. Однак ми повинні визнати, що фактично Савл зробив церкві велику послугу. До цього всі віруючі знаходилися в Єрусалимі, і я не думаю, що вони б пішли по світу, якби Савл із Тарсу не почав гоніння на церкву. Юдея і Самарія були територіями, куди Господь повелів іти своїм послідовникам із Єрусалиму. Місто Єрусалим розташовувалося в самому центрі Юдеї, а Самарія лежала далі на північ. Читаємо другий вірш. «І поховали Стефана мужі побожні, і плакали ревно за ним». Я б хотів, друзі, зробити кілька коментарів із приводу поховання християн. Досить часто в наші дні віруючі ставлять запитання, чи допустимо спалювати покійників? Треба визнати, що в Біблії із цього приводу нічого не сказано. Немає сумнівів, що людина не втратить свого спасіння, навіть якщо буде спалена після смерті. Однак потрібно розуміти, що віруючим поховання нагадує посів в землю зерна. Вмираючи, тіло християнина йде на спочинок у землю, очікуючи свого воскресіння, подібно до того, як подорожній у готелі знімає номер на ніч. Ніхто не стане спалювати зерно перед тим, як посадити його в землю. І, звичайно, нікому не прийде в голову спалити людину перед тим, як дати їй номер в готелі. Закопуючи тіло покійного в землю, подібно до того, як закопують в землю насіння, християни роблять свого роду свідчення. Свідчення віри в майбутнє воскресіння. Безсумнівно, що тіло Стефана було жахливо знівечене. Віруючи, забрали його останки і з повагою похоронили їх. Душа Стефана здійнялася до Христа, котрий очікував його на небесах, а тіло Стефана залишилося лежати в могилі, очікуючи свого воскресіння. В 15-му розділі першого послання до Коринтян у віршах 42-го до 44-го Павло пише: «Так само і воскресіння мертвих. Сіється в тління, в нетління встає. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, у силі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне, є й тіло духовне». Виходячи з цього, я однозначно бачу, що в кремації ніяк не принцип, наведений у цих віршах. Мені здається, що тут апостол описує поховання, котре личить істинному християнинові. Ті люди, які відстоюють ідею кремації, висувають докази, як, наприклад, що в нас занадто мало землі, щоб витрачати її на місця для могил. Але наша планета, друзі, зберігає у своїх недрах останки людей, які вмирали протягом минулих тисячоліть. Тому немає сумнівів, що місця ще цілком достатньо. Отже, молодий фарисей Савл був дуже рішучий. Пізніше він сам напише про себе такі рядки в посланні до Филипян в 3-му розділі, 6-му вірші. «Через гордівливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі». Давайте тепер прочитаємо 3 і 4 вірші. «А Савл нищив церкву, вдирався в доми, витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Ходили тоді розпорошенці, та Боже Слово благовістили». Тут розповідається про наслідки гоніння. По суті, переслідування не тільки не перешкоджали церкві, а навпаки – сприяли її зростанню. Пізніше Павло сам стикнеться з подібним парадоксом, коли буде ув'язнений у Римі. І він напише в 12-му вірші 1-го розділу послання до Филипян: «Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії. Я вірю, друзі, що ніщо ззовні церкви не може їй зашкодити». Зашкодити їй може тільки ситуація, яка складається всередині церкви. Далі нам розповідається про другого деякона ранньої церкви, якого дивним чином використав Бог. Господь Ісус сказав, що його учні повинні будуть стати його свідками в Єрусалимі, в Юдеї і в Самарії. І ось тепер слово про Христа дійшло до Самарії. Вірші 5 та 6. «Ось Филип прийшов до самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Филип говорив, і згідно слухали і бачили чуда, які він чинив. Ми знаємо, що загиблий Стефан мав дари знамена, характерні для ранньої церкви. І тут ми читаємо, що Филип володів тими самими дарами. Однак не слід думати, друзі, що всі віруючі в першому столітті мали подібні дари. Дарами були наділені лише ті, хто займав головні позиції в церкві, тобто ті, хто ніс Слово Боже людям. Однак згодом дари знамена перестали існувати. Вони зникли, коли не стало апостолів. На той час, як канон писання був завершений і прийнятий церквою, основною ознакою, котра вказувала на істинного служителя Євангелії, була ознака не вміння творити чудеса, а правильне вчення. 7 і 8 вірші. «Із багатьох бо, що мали їх, духи нечисті виходили з криком великим, і багато розслаблених та кривих уздоровилися, і радість велика в тім місці була». Отже, Євангелія дійшла до Самарії. Филип був добре прийнятий жителями Самарії, і ми читаємо, як радісна звістка принесла цим людям велику радість. Однак, друзі, зараз ми побачимо, що у зв'язку зі швидким зростанням церкви в неї стали проникати люди, які віруючими не були. Ці люди говорили про свою віру, але на ділі залишалися невіруючими. І тут ми читаємо про одну таку людину. 9-й вірш. «Був один чоловік, на ім'я йому Симон, що до того в цім місці займався ворожбитством та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. сказано, що цей Симон видавав себе за якогось великого. Те ж саме ми нерідко бачимо і сьогодні. Наприклад, якщо людина стверджує, що вона володіє даром зцілення, це відразу виділяє її серед інших. Звичайно, ви можете сказати, що коли людина зцілює інших, це не заважає їй самій бути смиренною. Однак важко собі уявити, щоб смиренність проявлялася в служінні людини, яка нібито зціляє інших. Адже цей цілитель має на увазі те, що тільки він один наділений таким даром. Це й називається видавати себе за якогось великого, що робив цей Симон Ворожбит. 10 і 11 вірші. Його слухали всі від найменшого аж до найбільшого, кажучи: «Він – сила Божа, що зветься велика». Його ж слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбитством. Ці люди ставилися до Симона так, нібито він був Богом. І подібно цим самарянам, багато інших людей в наші дні, немов зачаровані, підпадають під чужий вплив. Тому, друзі, не піддавайтеся чарам. Навіть якщо хтось несе Боже Слово, не дивіться на саму людину. Слухайте лише Боже Слово і обов'язково перевіряйте, чи правильно ця людина передає Писання. Тобто, дивіться тільки на Бога. Коли ви звертаєте погляд на людину, ви автоматично відводите погляд від Господа Ісуса Христа. І саме це сталося в Самарії. Читаємо вірші з 12 по 13. «Та коли зняли віри Филипові, що благовістив про Боже царство в ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охрестилися. Увірував навіть сам Симон, і, охрестившись, тримався Филипа. А бачивши чуда і знамена великі, він дуже дивувався». Филип проповідував Євангелію в Самарії, і багато з людей увірували. Симон теж познайомився з Филипом і, мабуть, заявив про свою віру. Я думаю, що Симон був першим, але, на жаль, далеко не останнім релігійним шахраєм в історії церкви. Довкола нього відбувалося велике релігійне пробудження, і він вважав за потрібне зарахувати себе до цієї віри. Сказано, що Симон увірував, прийняв хрещення і навіть став другом Филипа. Ми могли б подумати, що ця людина була щирою Божою дитиною. Однак це не так. У нього не було справжнього навернення. Ми з вами побачимо далі, що були й інші люди, які словами заявляли про свою віру, але не були народжені згори. У них було знання в голові, але вони не були спасенними. Незважаючи на те, що ці люди були хрещені водою, вони не прийняли хрещення Святим Духом, який приєднує людину до церкви Ісуса Христа. У наші дні ми також знайдемо чимало таких людей. Я одержую багато листів від радіослухачів, які зізнаються в тому, що з того самого часу, як вони стали вивчати Біблію за допомогою наших радіопрограм, вони почали по-новому дивитися на свою власну віру. І багато хто з них прийшли до усвідомлення того, що вони просто копіювали когось, але самі не були істинно навернені. Павло пише у другому посланні до Коринтян, в 13 розділі, в 5 вірші. «Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе». Друзі, дуже корисно замислюватися про самого себе, перевіряючи свою віру. Цей Симон мав всі зовнішні ознаки християнина. Своїми вустами він говорив, що вірує в Ісуса, і тому Филип охрестив його. Але його віра справжньою не була. Вірші з 14 до 16. «Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Іоанна. А вони, як прийшли, помолилися за них, щоб Духа Святого вони прийняли, бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса». Коли апостоли почули, що в Самарії силою Святого Духа звершуються великі справи, вони послали туди Петра і Іоанна, щоб упевнитися в тому, що там відбувається. Але прийшовши туди, апостоли знайшли велике число віруючих, які ще не були народжені згори. Тобто ці люди не були хрещені Святим Духом у тіло церкви. Вони не були спасенні, вони лише пройшли через всі необхідні церемонії. Тому пам'ятайте, друзі мої, що водне хрещення або якийсь інший релігійний обряд не зможуть зробити вас християнином. 17-й вірш. Тоді на них руки поклали, і прийняли вони Духа Святого. Цілком можливо, що Филип не розповів жителям Самарії всієї істини Євангелії. Можливо, ці люди самі не прийняли сказаного. У будь-якому разі, після появи апостолів, багато жителів Самарії стали істинними християнами, увірувавши в Євангелію Господа Ісуса Христа. І тоді Святий Дух Божий увійшов у них. Я думаю, що все це необхідно сприймати в історичному контексті. Апостолам було доручено відкривати для Євангелії нові території. У день П'ятидесятниці радісна звістка була дана Єрусалиму. Петро і Іоанн повинні були принести євангельське послання в Самарію та Юдею, а Павло мав стати апостолом для язичників. Ісус дав їм це доручення, і тут ми бачимо, як воно втілюється в життя. Далі читаємо 18 та 19 вірші. «Як побачив же Симон, що через накладання апостольських рук Святий Дух подається, то приніс він їм гроші і сказав, «Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого». Симон хотів заплатити за Божий дар. Чому? А тому, любі друзі, що він вбачав у релігії лише засіб наживи. І він хотів скористатися цією релігією у своїх цілях. Зовнішнє гоніння не перешкодили церкві. Вони розсіяли віруючих і насправді лише сприяли поширенню Євангелії. Єдине, що насправді згубно впливає на церкву, це люди, які заявляють про свою віру, тоді як насправді вони не вірять. Завжди найбільша шкода церкві наноситься зсередини. Власне, саме це і трапилося з Господом Ісусом. Спасителя зрадив один із його учнів, зрада була із середини, а його власний народ віддав Ісуса в руки римської влади, котра його і розіп'яла. Так само і у наші дні в церкві є люди, які продовжують зраджувати Господа Ісуса Христа. Це як знаменитий троянський кінь. Напевно, ви знаєте цю історію. Місто Троя було неприступним і непереможним, поки усередину цього міста не внесли дерев'яного коня. Так само і сатана. Він почав свою діяльність із гонінь на церкву, намагаючись перемогти її ззовні. Однак незабаром сатана переконався, що це не тільки не приносить бажаних результатів, а навпаки, сприяє поширенню Євангелії. І тоді сатана вирішив змінити тактику, почавши свою роботу зсередини. Саме в такий спосіб він може проникнути усередину і дійсно завдати максимальної шкоди. Я запевняю вас, дорогі друзі, що в наші дні чимало пасторів зможуть підтвердити для вас цю істину. Читаємо далі. «Та промовив до нього Петро, нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки ні уділу, бо серце твоє перед Богом неслушне». Саме з цих слів ми довідуємося про те, що ця людина не була відроджена. Апостол Петро сам сказав, що серце Симона не було чисте перед Богом, він не був спасенний. Найбільше у житті його цікавили гроші. Гроші для Симона Ворожбита були найважливішими. 22 і 23 вірші. «Тож покайся за це лихе діло своє і проси Господа, може прощений буде тобі замір серця твого, бо я бачу, що ти пробуваєш у жовчі гіркій та в путах неправди». Важко передати цю думку більш суворо, аніж це зробив апостол Петро. 24 вірш. А Симон озвався і сказав, «Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало нічого з того, про що ви говорили». Зверніть увагу, що Симон не просив про спасіння. Він навіть не просив апостолів помолитися про його спасіння. Він лише просив, щоб нічого того, що обіцяв Петро, з ним не сталося. Це єдине, що його цікавило. До речі, ми з вами не знаємо, чи довелось цій людині коли-небудь прийти до Христа. Далі 25-й вірш. А вони ж, засвідчивши і слово Господнє звістивши, повернулись до Єрусалиму і звіщали Євангелію в багатьох самарійських оселях. Євангелія почала свій рух по всьому світу. Усе почалося в Єрусалимі, де знаходилися апостоли і де була заснована церква. Незабаром центр християнства переміститься в Антіохію. Потім головним центром служіння благовістя стане місто Ефес, після чого настане черга Александрії і нарешті Риму. В наш час я вважаю, що найефективнішою рушійною силою, котра може донести Євангелію до всіх куточків землі, є радіо. Тому що за допомогою цього досягнення цивілізації церква може зробити те, чого не можна було досягнути за всі роки існування християнства. І я радий, що мені і моїм друзям випало трудитися на цій ниві і робити все можливе, що від нас залежить для слави Божої. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас усіх рясно благословить.